Seuraavaksi auditorion lavalla kuullaan inkeriläiskeskustelu, jossa ovat mukana kirjailija Taisto Rautalainen, joka on kirjoittanut kirjan inkerikkojen historiasta, sekä Minna-Kerttu Kekki, jonka kirja kertoo Lempi Lempisen matkasta Suomenlahden ympäri. Kirjailijoita seuraavaksi haastattelemassa inkerin suomalainen toimittaja ja kirjailija Lea Pakkanen. Olkaa hyvä.
Hei, hyvää iltapäivää. Mun puolestani mun nimi on Lea Pakkanen. Ja mä oon inkerin suomalaistaustainen toimittaja ja kirjailija. Ja tänään mulla on ilo haastatella toisia inkeriläistaustaisia kirjailijoita. Tänään puhutaan inkerin suomalaisista sekä muista vähemmän tunnetuista Itämeren suomalaisista, inkerikoista, setoista ja latjalaisistakin. Meillä on täällä puhumassa ja kirjoistaan kertomassa Minna-Kerttu Kekki. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot kirjoittanut sun esikoisteoksen Lempisen matka Suomenlahden ympäri, ja se on vastapainon julkaisemana ilmestynyt nyt ihan tänä syksynä.
Viime kevään.
Joo. Kyllä. Ja sitten meillä on Virosta tänne paikan päälle saapunut Taisto Rautalainen, ja sä oot kirjoittanut luvun Näkymiä inkerinmaan historiaan SKS-teokseen Inkerikot, setot ja vatjalaiset, kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet. Tervetuloa teille kummallekin. Minna-Kerttu, sun kirja kertoo inkerin suomalaisten historiasta sun äidinäitisi Lempin elämäntarinan kautta. Niin, miten sä päädyit kirjoittamaan tämän kirjan?
Se on itse asiassa aika pitkä tarina. Mä aloitan alusta.
Aloitan.
Se on helpointa. Eli siitä lähtee, kun mä oon ymmärtänyt mistään mitään ja asioista jotakin, niin mä oon hämmentänyt hyvin paljon meidän perheen tausta ja se, mitä on tapahtunut. Ja se, että mä en itsekään ymmärtänyt, että keitä me ollaan, koska me kotona puhuttiin viroa, ja mä oon siis Helsingistä kotoisin. Isovanhemmat asuivat Virossa, ja mä luulin, että me ollaan virolaisia, mutta mun vanhemmat sukulaiset puhui viroa eri tavalla kuin muut virolaiset. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että niin, että mun mummi on jotenkin suomalainen, ja nämä hommat on jotenkin paljon sekavampia kuin mitä mä luulin. Ja sitten kun mä olin 17, niin mä tajusin, että mummi kuolee joskus, ja että mä haluan, että ne asiat säilyy. Ja mä pyysin mummia kirjoittamaan ylös sen muistoja, joita se oli kertonut aina silloin tällöin, mutta että mä halusin, että ne olis jossain tallessa sen itse kertomana. Ja se ei eka oikein innostunut tästä ajatuksesta, koska tietenkin asiat oli tosi vaikeita ja ikäviä. Mut sitten yhtenä kertana, kun mä menin mummille Tallinnan lähelle Viinsiin, niin sitten sillä olikin yhden illan aikana kirjoitettu sellainen pinkka paperia, mihin se oli laittanut sen muistoja. Ja sitten mä en eka oikein osannut tehdä sille mitään, mutta joku noin 3 vuotta sitten mä tajusin, että miten siitä voisi kirjoittaa. Lähdin tekemään. Ja myös yksi syy tälle ja se niin kuin motivaatio oli myös se, että mä huomasin, että mä kerroin niin kuin, tavallaan luennoin historiasta melkein jokaiselle, joka kysyi, että mistä mä oon kotoisin. Ja sitten mä ajattelin, että mä en jaksa luennoida. Ja mä kirjoitan kirjasta.
Sitten sä voit sanoa vaan, että mä oon itse kirjoittanut muista kirjat, käy hakeessa. Joo.
Saanko ihan lyhyesti
kommentoida?
Eli siis tämä Viron inkeriläisten ja muidenkin inkeriläisten tarina on siis kulkeutunut lähinnä suullisen muistitiedon tai suullisen historian varassa. Ei ole ollut kauheasti semmoisia hyviä niin kuin kirjoja, joista saisi niin kuin faktatietoja ja näin poispäin. Ja sen takia mä niin kuin katson, että kun inkeriläiset itse ovat alkaneet kirjoittaa, niin minullakin on tuommoinen pino, sanotaan noin 10-15 semmoista muistelukäsikirjoitusta. Että nämä on todella arvokkaita. Ja mä huomasin sinun kirjastasi, että äitisikin on kirjoittanut vironkielisen semmoisen perhe- tai omasta näkökulmastaan perhehistorian. Mm. Ne on todella arvokkaita siis, että näiden pohjalta periaatteessa voisi ruveta kokoamaan semmoista niin kuin historiakirjoitusta inkerin suomalaisesta näkökulmasta.
Tekee mieli kysyä siitä, että minkälainen kokemus se oli sulle kirjoittajana, Inna Kerttu, se, että sä kirjoitit kirjaa, jossa osa on se sun mummon muistelma. Eli tavallaan te kirjoititte sen kirjan sun mummon kanssa yhdessä.
No, osa, että tavallaan, miten sanois, se itse kirjan kirjoittaminen oli tavallaan sellaista niin kuin suvun asioiden selvittämistä ja historian selvittämistä. Mulla vähän terapia myös mun mummille siinä mielessä terapeuttista, että sen jälkeen kun se oli kirjoittanut ne sen pinkan paperia, niin se oli laittanut muistelmansa, niin siitä tuli vähän ehkä jotenkin rauhallisempi. Ja sitten se myös lähensi meitä tosi paljon, koska mä välin soitin mummille kesken kaiken, kun mä olin kirjoittamassa ja kysyin, että hei, mitäs tää nyt meni ja miten nämä asiat tapahtui. Ja sitten paikoin on ollut myös emotionaalisesti aika raskasta, koska ne on tapahtunut meille ja mun rakkaille ihmisille.
Että miten sen niin kuin paketoi kaikille voittavaksi menevään kirjaan.
Joo,
ymmärrän hyvin. Taisto, sä oot myös Viron inkerin suomalainen, mutta sä oot päätynyt tutkimaan inkerikkojen vaiheita. Kertoisitko vähän tästä?
Se ei nyt oikeastaan pidä ollenkaan paikkaan, että olen päätynyt, siis koska mut pyydettiin kirjoittamaan se luku. Ja mä päätin sitten, että mä todellakaan menen mukaan siihen, mutta tätä ennen mä oon tutkinut kuitenkin ja jatkuvasti tutkin vieläkin inkerinsuomalaisten lähihistoriaa. Eli mulla on myöskin monografia Viroksi vuonna 2013 jo ilmestynyt niin, että ja niin kuin sanoin, että jatkossa itse asiassa on Virossakin jo sovittu siis erään kustantamon kanssa, että tulee semmoinen niin kuin kokoelma inkeriläisten elämäkertaa kirjoituksia, eli kommentoineen. Eli se on hyvin tärkeää, että pitää kommentoida näitä asioita, ettei voida julkaista noin vaan.
Kyllä. Mutta jos puhutaan tästä täällä nyt esillä olevasta SKS:n kirjasta, mihin olet kirjoittanut inkerikoista, niin kerrotko vähän siitä kirjoitusprosessista ja kuinka päätit alkaa työstää sitä aihetta. Ja ehkä yleisölle täällä olisi ihan kiva kuulla myös ihan siitä, että keitä inkerikot ovat.
Joo. No voidaan ehkä inkerikot myöskin inkerikoista sanoa, että he ovat yksi Inkerinmaan alkuperäiskansoista, vaikka he ovat tietysti joutuneet sinne myöhäiskeskiajalla tai tulleet sinne myöhäiskeskiajalla. Eli ne kaikista vanhin ryhmä sitten ovat latjalaiset. Mutta Inkerinmaa sellaisenaan on hyvin monikulttuurinen. Erittäin useita kansallisuuksia ja meidän suomalaisten ja virolaisten näkökulma tai siis se lähestymistapa on aina se, että me kiinnitetään huomiota siihen näihin lähikieliin. Ja tutkimme jo, meillä on pitkät perinteet, että me tutkimme juuri näitä Itämeren suomalaisia kieliä. Mutta jos me lähdemme niin kuin siitä Inkerinmaan niin kuin kirjosta, ryhmien kirjosta, niin mä just tänä aamuna yritin muistella, ketä siellä kaikkea on. Siellä on nämä vanhastaan asuvat venäläiset, joita ei ole ollenkaan tutkittu. Siellä on vanhauskoiset, niin kuin, vähän niin kuin Peittysrannan vanhauskoisia on Virossa, joita ei ole myöskään tutkittu. Siis siellä oli suomenkielisiä ja venäjänkielisiä mustalaisia, joita ehkä on tutkittu vain näitä venäjänkielisiä, mutta ei ollenkaan suomenkielisiä. Siellä oli saksalaisia, runsaat 10 000 asustelivat semmoisissa omissa oloissaan, heitä sanottiin siis koloniat, saksalaiset koloniat. Ja heitäkin siis tietysti sorrettiin ja kyydytettiin Inkerinmaalta ihan samalla tavalla kuin inkerinmaalaisia samoihin aikoihin. Eli siellä olisi tutkimusta hyvin paljon. Ja niin kuin että nyt inkerikkoja ja vatjalaisia itse asiassa on kohtalaisen hyvin vielä tutkittu niin kuin juuri nimenomaan siis suomalaisten ja virolaisten ansiosta, että se on todella pitkät tutkimustraditiot ja se näkyy siitä kirjasta tietysti, että varsinkin Setojen tutkimus ja siis nämä tutkijat, jotka ovat kirjoittaneet Setosta, suosittelen erittäin yksityiskohtaisia ja erittäin paljon uutta tietoa mullekin etnografina tai etnologina. Mutta meni vähän.
Joo. Kerro vähän siitä sun omasta tutkimuksesta. Sä oot tehnyt ihan kenttätöitä ja haastatellut siellä inkerikkoja Inkerinmaalla, niin kerro tästä.
Joo, itse asiassa mä en ole siis inkerikkoihin, niin kuin sanoin, mutta olen inkerinsuomalaisiin paljon enemmän keskittynyt ja haastatellut ja tehnyt eräänä kerta haastatteluja useita satoja tunteja, mutta kävin sitten mukana siis Viron kansanruhallinen arkiston kenttätöissä parina kesänä, missä sitten käytiin lähinnä siis näissä Vaipoolin latjalaiskylissä. Ja kun siellä inkerikot ja latjalaiset elävät siis perinteisesti jo rinta rinnan ja sekakylissä, niin tietysti myöskin kiinnittiin huomiota näihin inkerikkoihin. Ja siellä minä henkilökohtaisesti tein aika monia semmoisia myöskin elämänkertaa haastatteluja ja huomasin, että inkerikot, tämä vanhempi polvi, siis ne kertovat siis omasta elämästään käyttäen perinteen aineksia aika usein. Ja se oli hyvin jännä ja mä siinä omassa artikkelissakin käytin sitten joitakin esimerkkejä siitä, miten sitten näitä vanhoja niin kuin tarina kerrostumia sitten siellä elämänkerroissa, kun tuosta kun tulee esille, että he niin kuin työstävät tätä omaa elämää käyttäen siis perinteen aineksia. Siis tämä vanhempi polvi. Että se oli minulle se oli niin kuin semmoinen aha-elämys.
Kuinka paljon näitä inkerikkoja on vielä ihmisiä, jotka itsensä identifioivat inkerikoksi?
No, ehkä heitä on tullut jopa lisää.
Niin.
Mutta siis jos nyt hyvin lyhyesti, niin 20-luvulla heitä oli noin 25 000.
Joo.
Ja nykyään heitä lasketaan ehkä muutama sata henkilöä.
Aivan.
Eli siis tämä väestökato tai siis kielikato on ollut melkein niinku totaalista.
Niinpä.
Että vanhempi polvi, se kaikkein vanhempi polvi pystyy vielä jokseenkin sujuvasti puhumaan, mutta lähinnä sitten vaan on semmoisia hyvin fragmentaarisia niinku, että he pystyy semmoisia hyvin yksinkertaisia lauseita inkerin kielellä, inkeroisten kielellä sanomaan.
Ja.
Mutta siis, kuten sanoin, että me voidaan näitä ihmisiä haastatella myöskin venäjäksi, ja sieltä tulee hyvin erilaista kokemusta, mitä esimerkiksi ympäröivissä niin kuin siinä venäläisessä yhteisössä. Eli se
heidän kokemusta perhehistoriassa.
Aivan, se heidän historiakokemuksensa on aivan toisenlaista.
Aivan. Joo. Ja tästä mä halusinkin puhua, että teidän kummankin teksteissä on, niin kuin sun siinä luvussa ja Minna Kertun kirjassa on tämmöisenä kantavana teemana niin kuin se, että miten vähemmistö pinnistelee ja kamppailee olemassaolostaan sekä fyysisesti, kun sekä inkerinsuomalaiset, että sitten myös inkerikot on esimerkiksi kärsineet Neuvostoliiton vainoista ja maailmansotien tuhoista ja näin, mutta sitten myös pinnistelee olemassaolostaan niin kuin tämmöisellä sanallisella, sanojen ja sanomatta jättämisen tasolla. Et Minna Kertu, sun kirjassa sä kerrot siitä, miten Virossa inkerinsuomalaisten kärsimykset on jäänyt tavallaan sivuun ja näkymättömiin, kun Virossa keskitytään muistamaan näitä virolaisten omia suuria kärsimyksiä neuvostoaikana, pyydytyksiä, metsätelijien vaikeita vaiheita ja muuta omaisuuden kollektivisointia ja tällaista. Ja että inkerinsuomalaiset niin kuin puuttuu Viron neuvostouhrien muista merkeistä, heistä ei juuri puhuta. Ja esimerkiksi ihan tällä käytännön tasolla sä kerrot, että miten niin sun mummo ei ole saanut eläkkeeseensä sitä neuvostovallan hirmuteosta kärsineen lisää, toisin kuin virolaiset muut kärsineet. Ja että sun mummo oli saanut kokea, että inkerin suomalaisuus ei ollut Virossa hyvä asia. Ja sitä kautta niin ihan peitteli sitä inkerin suomalaista identiteettiä nimeä myöten. Ja Taiston tekstissä taas niin puhutaan siitä, miten inkerikot 1900-luvun mittaan otti sitä venäläisyyttä yhä vahvemmin identiteettiin. Sen sotien jälkeen myös se inkeroisen kieli, siitä luovuttiin entistä enemmän ja venäjän kieli tuli niin kuin koteihin. Ja se oli minusta hienosti muotoiltu, kun sä kirjoitat siinä, että kun ihmisiä ei huomioida virallisissa papereissa, niin heidän ongelmansa ikään kuin katoavat. Ja osa ihmisen identiteetin perusteista menettää merkityksensä. Ja tämä oli tosi samantyyppistä, mitä sun kirjassa Minna Kerttu on. Niin minua kiinnostaisi kuulla teidän mielipiteitä siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia Viron inkerin suomalaisten ja inkerikkojen kaltaisten vähemmistöjen niin tämmöisen elävän kulttuuri-identiteetin säilymiselle tai jopa niin kuin elvyttämiselle, niin kuin inkerikkojen tapauksessa varmaan olisi tarpeen. Niin minkälaisia mahdollisuuksia sille nykyisin on ja miten tätä voi tukea?
No, mä voin aloittaa, mutta mun mielestä on tosi vaikea kysymys. No, inkerimaatilanne on toki siis erilainen ja mä en siis koe, että mä tunnen sitä. Ja muuten siis inkerin murre on, no, jos ei ihan kadonnut, niin tosi uhanalainen. Mä en osaa sitä. Mun sukulaisista viimeinen, joka sitä puhu, kuoli, kun mä olen 8-vuotias. Niin. Ja nuorin, jonka mä tiedän osaamaan sitä, siis silleen en tunne, mutta tiedän tämän ihmisen, on siis tämä Lauri Rönta, joka on ohjannut tämän näkemin neuvostojohtajan elokuvan, ja ainakin omien sanojensa mukaan osaa sitä. Eli tavallaan sanoisin, että mä en tiedä, se tuntuu, tai tavallaan se tuntuu siltä, että se yhteisön tuho on ollut niin kuin merkittävä, että sitä on tosi vaikea tuoda takaisin.
Joo, mä sanoisin ehkä sen verran, että jos nyt lähdetään ensiksi inkeroisista, niin minun ikäpolveni inkeroisilla oli ikään kuin kaksoisidentiteetti vielä. Siis he saattoivat asua kaupungissa, puhua venäjää. Heillä oli venäläisiä ystäviä tietysti, he kävivät venäjänkielistä koulua, mutta kun he tulivat mummolaan, silloin he kuulivat siellä inkeroiskieltä, ja se on jättänyt hyvin syvän niin kuin jäljen heihin. Mulla on sukulaisia, yksi sukulainen, jonka äiti oli inkeroinen, ja hän vietti kaikki kesät siellä. Siis lähellä Soikkolan niemimaata. Ja hän kertoo niin lämpimästi siitä, että mä olen miettinyt, että miksei hän voisi kirjoittaa esimerkiksi ja muistella näitä. Siis silloin vielä toiminutta inkeroisyhteisöä esimerkiksi. Mutta tätä nykyään tietysti, että kun 90-luvulla esimerkiksi lehtimiehet ja televisiotuottajat kiinnittivät huomiota näihin pikkuryhmiin Venäjällä ja kävivät myöskin aika usein tuolla Soikkolassa ja ilmaisivat näitä tapahtumia. Ja silloin, kun pieni ryhmä saa huomiota, niin myöskin tämä oman arvon tunto nousee. Mutta tätä nykyään eletään jo sellaista vaihetta, jolloin se on minun mielestäni jäänyt Venäjällä taksa. Että silloin mä tapasin aika monia semmoisia nuorempiakin ihmisiä, jotka halusivat niin kuin osoittaa, että he eivät ole niin kuin tavallisia venäläisiä, vaan että heillä on se toinenkin identiteetti. Mutta että siitä on helppo luisua just siihen tilanteeseen, että sitä toista identiteettiä aletaan niin kuin peittää. Virossa, mitä tulee Viroon, niin Virossahan on itse asiassa olemassa semmoinen kulttuuri-itsehallinnon laki. Ja nyt Inkerin suomalaiset ovat järjestäytyneet tätä lakia käyttäen. Ja minun mielestäni tämä on niinku auttanut tai niinku luonut tilanteen, että myöskin nuorempi ikäpolvi on löytänyt siis mahdollisuuden, miten voisi siis olla Virossakin vielä Inkerin suomalainen. Eli että siis siihen pitää olla jonkinlaiset niin kuin puitteet, että myöskin niin kuin viralliset puitteet, sanotaan näin, että se helpottaa, että ne tarinat tulisi niin kuin sinun tapauksessa, sit tulisi sieltä mummojen peräkammareista ja siitä, niistä perheiden niin kuin sisätiloista myöskin siis johonkin julkiseen tilaan.
Niin, ja osaksi semmoista niin kuin virallista diskurssia ja virallisesti nähdyksi ja tunnustetuksi, että on organisaatioita ja instituutioita, jotka tukee sitä, että tällä niin kuin itse Inkerin suomalaisuutta tutkimaan lähteneenä just siitä samasta kokemuksesta, että miksi mä niin ihan ymmärrän, että ketä me oikein ollaan, mistä me ollaan kotoisin ja mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mihin kontekstiin mun suku sijoittuu, niin se on tosi vaikea. Ja vaan kuvitella, että sinullakin on ollut kivinen tiedon kirjaprosessin kanssa, että jos ei ole niitä niin kuin puitteita ja niitä yleisiä narratiiveja, mihin se oman perheen ja suvun tarina kytkeytyy.
Siinä on vielä tämäkin ongelma, että Suomessahan tästä ei Paasikivi Kekkosen aikoihin niin kuin ollut soveliasta ehkä paljonkaan puhua. Ja sitten tietysti koulujen opinto-ohjelmista puuttuu tähän päivän saakka, siis tämä luku niin sanotusti. Ja suomalaisilla ei siis ole, no jos me kuvitellaan vaikkapa aivoja jonakin narikkana, niin siinä ei ole tätä paikkaa, niin laittaisiin näitä juttuja.
Niin, se on hyvä metafora, että ei ole sitä niin kuin hyllyä niin, tavallaan, missä Inkerin suomalaisia suomalaisen suomalaisuuden tarinassa säilytetään ja miten sekä Virossa että sitten Suomessa ja myös Venäjällä on näitä niin kuin vaientamisen ja vaikenemisen perinteitä, joista niin kuin Inkerin suomalaiset, mutta myös inkerikot on joutuneet kärsimään ja nyt mietin näin aikoina, että miten vaikka Venäjällä asuvat Inkerin suomalaiset, mitkä heidän mahdollisuutensa niin kuin jatkossa puhua ja pitää esillä sitä omaa yhteisöään, niin mitä ne on näinä aikoina, joita nyt eletään. Mä olisin halunnut kysyä vielä noista Viron Inkerin suomalaisista, että kuinka paljon heitä on Virossa tällä hetkellä?
Mä en ole ihan varma. Olenko kirjoittanut sen tälle kirjaan, mutta mä en enää muista sitä koko. Olen muistanut, että Suomeen on tullut silloin samaan aikaan kuin mun äidin ja isä tuli ja mä siinä äidin vatsassa, niin noin 30 000. Ihmistä siinä niin kuin sen aikana sen, vähän sen jälkeen.
Paluumuuton aikana.
Niin, joo, paluumuuton.
Mutta ei vaan Virosta, vaan
kaikkialta. Mutta Virossa on ollut ennen sitä joku 40 000 inkeriläistä. Sitten paluumuuton myötä se on vähentynyt tosi paljon. Ja myös sen jälkeen, kun vanhemmat polvet ovat kadonneet, niin mun mielestä ne on nyt alle 10 000.
Mutta kuitenkin. Joo, no muistaakseni siis tilastojen mukaan, mikäli näitä nyt on olemassa, siis, mutta joitakin kuitenkin on, siis vuonna 89, siis 30 tai useat 30 vuotta sitten, oli noin 20 000. Mutta siis, no siellä myöskin on se, että kuka siis laskeutui ja kuka luki itsensä vielä suomalaiseksi ja kuka ei ja näin poispäin, että sen veteen piirretty viiva tavallaan. mutta siis paluumuuton myötä ja muutenkin siis vanha ikäpolvi on nyt joukostumme jo lähtenyt, niin tätä nykyään meillähän on juuri tämän kulttuurihallinnon lain mukaisesti koottava siis niin sanottu kansallinen niin kuin, rekisteri. Ja siihen on rekisteröitynyt noin 2500 ihmistä. Eli, ja myöskin tämä luku ei kerro kaikkea itse asiassa. Ja siis vaaleihin, meillähän on vaalit joka kolmas vuosi. Ja vaaleihin osallistuu siis näistä noin 40%. Eli siis tämä voi kuvitella jo, että siinä on asia aika niinku loppusuorana siinä mielessä. Että, mutta siis niin kuin sanoin, että on yhä enemmän siis minun ikäisiäni ja nuorempia, jotka sitten haluavat itseään taas. Että minun vanhempani olivat tai minun isovanhempani olivat ja miksei minäkin voisi
kasvamaan
päin.
Se on positiivista. Joo. Tähän on hyvä lopettaa ja kirjallisuus niin kuin auttaa jotenkin kiinnittämään itsensä johonkin isompaan tarinaan. Ja se on tärkeää, että tämmöisiä kirjoja tehdään, mistä ihmiset löytää itsensä ja oman sukunsa, oman yhteisönsä. Kiitos Taisto ja Minna Kerttu.
Kiitos.
Kiitos. Ja yleisölle kiitos.